Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë ndërkombëtar kanë kërkuar që presidenti Maqedonisë të rishqyrtojë vendimin e tij për mosdhënien e mandatit të liderit socialdemokrat Zoran Zaev. Prokurori përgjithshëm amerikan Jeff Sessions thot se tërhiqet nga çfarëdo hetimi që ndërlidhet me fushatën zgjedhore presidenciale të vitit të kaluar. Në Kosovë gjatë vitit të 2016 ka vazhduar shuarja e bizneseve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions, nën kritikat në rritje nga ligjvënësit republikan dhe demokrat për shkak të kontakteve të tij me ambasadorin rusë gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, tha se do të tërhiqet nga çfarëdo hetimi që ndërlidhet me fushatën zgjedhore të vitit të kaluar. Këtë deklaratë të zoti Sessions e bëri mbrëmë vonë në një konferencë për gazetarë në Washington, pas rritjes së numrit të ligjvënësve që thanë se Sessions duhet të tërhiqet nga hetimet për dyshimet për ndërhyrjen ruse në fushatën zgjedhore në vitin 2016. Një herëshë demokratët në dhomën përfaqësuese dhe në Senat hapor kanë kërkuar dorëheqjen e zotit të Sessions, duke akuzuar atë se ka gënjur nën betim gjatë dëgjimit konfirmues në Senat. Jeff Sessions, që ishte këshilltar i fushatës së Donald Trumpit, mbrëmvoni ka hidhur poshtë akuzat për keqbërje, duke thënë se ai nuk ka diskutuar për fushatën zgjedhore me ambasadorin rus Sergei Kislyak gjatë takimeve të tij. Presidenti Donald Trump tha se ka besim total në zotin Sessions. Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak ishte takuar me një numër të ndihmësve të presidentit amerikan Donald Trump gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar. Pas me prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions, me ambasadorin Kislyak ishte takuar edhe dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, ka thënë mbrëmë shtëpia Bardh dhe kanë raportuar mediat amerikane. Kontaktet e fushatës së Trump me Rusin janë nën hetime nga agjencia FBI dhe komitetet e ndryshme të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Jared Kushner ishte takuar në muajin dhjetor të vitit të kaluar me zotin Kislyak në ndërtesën në Trump Tower në New York, që ishte seli e fushatës së zotit Trump në një takim të shkurtër të mirësjelljes, siç ka vlerësuar shtëpia Bardh, ku ishte i pranishëm edhe Michael Flynn, që më vonë ishte emëruar këshilltar për siguri kombëtare i Trumpit. Muajin e kaluar zoti Flynn u detyrua të paraqiste dorëheqje pasi e kishte keq informuar zëvendës presidentin Mike Pence lidhur me bisedat e tij me telefon me ambasadorin Kislyak. Al-Qaida ka konfirmuar mbrëmse nga një sulme fluturake pa ekuipazh të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, është vrarë lideri numër 2 i saj, Abu Al-Khayr Al-Masri në Siri. Në kumtesën e grupeve militante në Maghreb dhe Gadishullin Arab, thuhet se ai vdiq si hero, nga sulme ajror duke vlerësuar se ky ishte krim i ri nga Amerika dhe koalicioni. Masri ishte dhëndër i themeluesit të Al-Qaides Osama bin Laden. Zyrtarët amerikanë në thanë se Masri ishte vrarë më 26 shkurt nga një fluturake pa ekuipazh e agjencisë CIA, deri sa u thonte me veturë në qytetin sirian Idlib. Rusia thot se forcat armatosura të Sirisë kanë rimarë kontrolin ndaj qytetit të lashtë të Palmira nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Agjencitë ruse të lajmeve kanë raportuar se ministri mbrojtjes, Sergei Shoigu, i ka thënë dje presidentit të Vladimir Putin se forcat lojale ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, me ndihmën e forcave ruse, e kanë rimarë kontrolin ndaj Palmires. Militantët e Shtetit Islamik e okupuan këtë qytet antik në maj të vitit të 2015 dhe pothuajse menjëherë kanë filluar të shkatrojnë monumentet e lashta atje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarë të lartë ndërkombëtare dje në Shkup kanë kërkuar që presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov të rishqyrtoj vendimin e ti për mos mandatimin e liderit socialdemokrat të Zoran Zaev për të formuar qeverin e re. Pas ambasadorit amerikan Jesse Bailey, thirrje të tillë ka bërë dhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shefja e politikës e jashtme e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka kërkuar nga presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov që të tërheqë vendimin për të mos kandiduar liderin e opozitës Zoran Zaev për kryeministër.
So I asked the president to reflect on the way forward, to reverse his decision.
Kërkova nga presidenti të reflektoj përpara, të rikthej vendimin e interes të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe ashtu siç e thot kushtetuta të abësoj mandatin partive që kanë shumicë në parlament. Të gjithë liderët politikë dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi politike dhe institucionale kanë për detyrë të zbusin retorikën dhe të shmangin shndërrimin e krizës institucionale në krizë ndërtnike dhe më e keqja në krizë gjeopolitike, ka deklaruar shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Mogherini.
This is a complex country in a complex region and we're living complex times.
Ky është një shtet kompleks në një rajon kompleks dhe ne jetojmë në një kohë komplekse, andaj edhe nuk na duhet të benzin për shkak se kemi shuar tashmë shumë zjarre. Sinqerisht besoj se secili do të jepë maksimumin e përgjegjësisë dhe do të shmang çdo retorik përçarëse ose konfrontuese në këtë shoqëri. Vendi juaj nuk është i ekspozuar kërcënimeve plotësuese, por nga disa probleme serioze të brendshme dhe i takon lidereve të këtij shteti të marrin përgjegjësinë dhe ta nxjerrin vendin nga kjo situatë. Ka deklaruar Mogherini duke e bërë të ditur se për krizën në Maqedoni, të hënën do të raportojë para ministrave të jashtëm të 28 vendeve anëtare të BE-s në Bruksel. Ndërkohë paraprakisht edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Maqedoni, Jess Bailey, i ka bërë thirrje presidentit të Gjorgji Ivanov që ta shqyrtojë vendimin për mos mandatim të liderit të Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev për kryeministër të Maqedonisë. Bailey tha se vendimi i Ivanovit nuk përputhet me parimet demokratike dhe sundimin e së drejtës si vlera thelbësore për integrim Atlantik të këtij vendi.
As a strategic partner of Macedonia, as a friend, and with full respect to Macedonia's sovereignty.
Si partner dhe miq strategjik të Maqedonisë, duke respektuar plotësisht edhe sovranitetin e shtetit, i bëjmë thirrje presidentit Ivanov që ta rishqyrtojë këtë vendim. Në të njëjtën kohë, u bëjmë thirrje fqinjeve të Maqedonisë që të jenë të përmbajtur dhe të tregojnë konstruktivitet, duke e pasur parasysh situatën e ngjeshme politike në Maqedoni, ka deklaruar ambasadori Bailey. Nga ana tjetër, liderët e partive politike kanë shprehur besimin në ndërhyrjen urgjente të bashkësisë ndërkombëtare për kapërcimin e krizës, e cila sipas tyre rrezikon për shkallëzimin nga vendimi antikushtetues i presidentit Ivanov.
Zaev bara mandat за да отпочне да разговара за сите документи. Тие документи може да бидат составен дел надвор од идна владина програма или слично.
Kërkoj mandatin që të mund të bisedoj për të gjitha dokumentet që mund të jenë apo mund të mos jenë pjesë e programit qeveritar, i cili më pas miratuohet vetëm se në kuvend. 67 firmat e deputetëve janë bazë themelore demokratike për marrjen e mandatit për nisjen e bisedimeve për qeverinë e re, ka deklaruar lideri i LSDM-së Zoran